prvi na maturi.
Književnost po drugi svetovni vojni. Svoboda izražanja. Svoboda izražanja, ki pride na plano v sodobni književnosti, je všeč tudi mnogim mladim, pravi profesorica slovenščine na gimnaziji Ledina Nina Prešeren. Kako pa bi sama opisala to obdobje?
Ja, malo več besed imam tukaj. Vislava Simborska mi je prišla na pamet, njeni zadnji verzi pesmi Radost pisanja, ko pravi takole: radost pisanja, možnost ohranjanja, maščevanje umrljive roke. Umetnost je verjetno tista, ki nas lahko vodi iz takih in drugačnih zagad, mogoče tudi trenutnih, aktualnih.
Literarna ustvarjalnost druge polovice 20. stoletja je obširna, pestra, raznolika, pa lahko vseeno najdemo kakšne skupne točke?
Ja, v temah in motivih se verjetno, zdaj zelo posplošujemo, vendar kažejo recimo bivanska tema s tem iskanjem smisla posameznika, kaj je bivanje, čim je smisel obstoja tukaj in zdaj, kako se to kaže v naših stikih, v medčloveških odnosih, koliko konfliktov nastaja na tej ravni, raziskovanje lastne identitete je eno tako vprašanje, kdo sem, odgovoriti na to vprašanje se zdi recimo lirskemu subjektu ali pa pripovedovalcu bistveno. Seveda se pa pojavljajo tudi širše družbene aktualne teme, kako je človek odvisen od nekega slehernega družbenega sistema, kakšna tesnoba nastaja v njem, ko potem v nekem okolju biva in je določen od zunaj. To je v zvezi s temami in motivi. Drugače pri vrstah oziroma zvrsteh pa opazujemo izrazito svobodno polje ustvarjanja. Vidimo avtorje, ki še upoštevajo neke tradicionalne prvine in se k njim čisto načrtno zatekajo, medtem ko se vers, kitica tudi pri drugih avtorjih bistveno spremenita, sprostita. Govorimo o svobodnem verzu, o poigravanju z jezikom, z pesniškimi sredstvi. Pripovedništvo se nadaljuje po drugi svetovni vojni, val ali pa priljubljenost modernega romana, ki je nastal že v prvi polovici 20. stoletja. Potem pa se roman kot neka najbolj zastopana pripovedna vrsta nadaljuje še z drugimi oblikami, recimo z novim romanom, novim romanom. Tudi kratke zgodbe pridejo do izraza. V dramatiki pa opazujemo dramo absurda, eksistencialistično dramo, poetično dramo in tako naprej.
Edvard Kocbek, zbirka novel Strah in pogum, odlomek iz Črne orhideje, ko mora partizan Gregor ustreliti Katarino, spremljevalko nemškega vojaka, čeprav se med njima razvije močna naklonjenost.
Neskončno nežno jo je pritisnil k sebi in zašepetal: z Bogom, Rinčica. Njene velike in globoke oči so se umirile do zadnjega dna in se zazrle vanj. Nekaj trenutkov ga je gledala nepremično. Bilo mu je cela večnost. V njej se je dokončal poslednji boj, neskončno mirno in tiho, na pošastni ostrini, ki deli svet resnice od sveta neresnice. Zona ga je oblila, ko je začutil neizmerno nežno trepetanje nevidne tehtnice. Tedaj se je dvignila na prste, se tesno stisnila k njemu in ga pretresljivo objela. Noge so se mu zamajale od milobe, kakršne svoj živ dan ni čutil. Stopila sta v neizrečeno tujo in lepo pokrajino. Počasi je dvignil svoje dlani do njenega obraza, ki je tolikokrat kradoma pogledal van in si ga v mislih prizadevno predstavljal, ker je bil v resnici vedno lepši. Prsti so mu zašli v črne lase pod pajčolanom. Napolnila ga je brezumna slast, pomešana z zadnjo grozo. Glavo mu je položila na prsi. Iz njenih las se je dvignila dišava črne orhideje in mu zameglila oči. Vsi šumi so prenehali, ko mu je dala roke na ramena in mu položila usta na uho. Z Bogom, moj edini. Prijel je njeno glavo med svoje dlani kot najslajši sad in jo poljubil na čelo. Odpusti mi. Odmaknila je glavo in se zazrla van. Odveži me mojih grehov. Svoje lice je pritisnil ob njeno in ji zašepetal: "Zaupaj." Zaprla je oči. Še enkrat bi hotela živeti na zemlji. Glas mu je zamiral, ko je govoril: "Človeku je zaukazana pot naprej." Njen pogled je bil znova zmeden. Ali bom zelo sama? Manj kakor na zemlji.
Zaradi modernih pripovednih tehnik v zbirki Strah in pogum je Kocbek vplival na nastanek moderne slovenske proze. Vsebina njegovega dela pa jo po izidu v 50. letih 20. stoletja sprožila pravi vihar. A z razmišljanjem o etičnih problemih junakov, postavljenih v svet druge svetovne vojne in partizanstva, Kocbek ni razvrednotil narodno-osvobodilnega boja, temveč ga je predstavil stališča eksistencialnih vprašanj posameznika. Eksistencializem je bil v tem času namreč ena ključnih filozofskih in umetniških smeri, ponovno pa vidimo, da je književnost v tesnem stiku s filozofijami, z idejami in ideologijami časa, v katerem nastaja.
Ja, na začetku po drugi svetovni vojni vidimo recimo eksistencializem, ki pride iz filozofije in se v književnosti uveljavi predvsem pripovedništvo in dramatiki z dvema francoskima filozofoma Albertom Camusom in Jeanom Paulom Sartrom. Tu gre za to idejo iskanja smisla, bivanja, soočenja s tem, da ni več Boga, ni več tistega nekoga nad nami, ki bi nam določal neko svobodo, odgovornost in na kak način se človek v tem znajde. Mogoče pri nas najbolj tak izstopajoč eksistencialist Edvard Kocbek v zbirki Strah in pogum, Črni orhideji, noveli, ki je tudi del ustnih besedil na maturi. Potem seveda modernizem, ki vpliva z novim romanom, s tako imenovanim reizmom, kjer gre za popredmetenje človeka. Človek ni več pripovedovalec, ni več prvoosebni, veliko krat je v drugi osebi in se nekako distancira od tiste realnosti, v kateri biva. Recimo magični realizem je tudi nekaj, kar opazujemo najprej v svetovni književnosti, recimo z Gabrielom Garcio Marquezem, razni čudeži, vse nadnaravno, fantastika, mitologija, ki se povezujejo pri Američanih, recimo še Toni Morrison, pri nas pa Feri Lainšček in Vlado Žabot kot glavna magična realista.
Zdaj, če sva bile pri prozi, ne, če greva k dramatiki, drama absurda, ne, kakšna drama je to, kako prekinja tiste vzorce iz preteklosti, tudi iz antike, kjer je bilo vse skupaj postavljeno v bistvu na noge?
Ja, ravno s tem si lahko dijaki, maturanti zelo pomagajo. Če si predstavljamo grško dramatiko z vsemi pravili, ne, o trojni enotnosti, o nekem točno določenem zaporedju tistih faz v dramskem trikotniku, si pri drami absurda tega ne moremo na ta način predstavljati. Ta trikotnik spremenimo v en krog in pravimo, da gre za ciklično zgradbo besedila, kjer imamo sicer nek začetek in imamo nek konec, ampak v smislu dogajanja pa se zdi, da se dogodki ali pa konflikti, dileme v drami nikoli ne končajo, da gre za neko zelo tesnobno, tudi absurdno stanje, v katerem so dramski liki prazni, težko jih dobro značajsko analiziramo, včasih so si precej podobni med seboj. Gre za dialoge, ki so precej izpraznjeni, tudi prave zgodbe ne moremo obnoviti. Recimo primeri so naprimer Ioneskova Plešasta pevka ali pa Beckettov Čakajoč Godoja, pa pri nas recimo Milan Jesih z dramo Grenki sadeži pravice.
Plešasta pevka je mejnik v razvoju modernega gledališča absurda. Gre za antidramo, za katero je značilno, da se v njej človek kaže kot izgubljen, odtujen, nezmožen prave komunikacije. Dogajanje je posledica naključja, prazno, banalno, groteskno. Četrti prizor, pogovor med zakoncema Martin v prevodu Jožeta Jerovška.
Odkar sem prišel v London, stanujem v ulici Bromfield, draga gospa.
Kako je to zanimivo, kako je to čudno. Tudi jaz, odkar sem prišla v London, stanujem v ulici Bromfield, dragi gospod.
Kako je to zanimivo. Tedaj sva se morda srečala v ulici Bromfield, draga gospa.
Kako je to zanimivo, kako je to čudno. In na vse zadnje čisto mogoče, a jaz se tega ne spomnim, dragi gospod.
Stanujem na številki 19, draga gospa.
Kako je to zanimivo. Tudi jaz stanujem na 19, dragi gospod.
Potem takem Potem takem smo se pa mogoče videli v isti hiši, draga gospa.
To je čisto mogoče, a jaz se tega ne spomnim, dragi gospod.
Moje stanovanje je v petem nadstropju, stanovanje številka 8, draga gospa.
Kako je to zanimivo, moj bog, kako je to čudno. In kakšno naključje, tudi jaz stanujem v petem nadstropju, v stanovanju številka 8, dragi gospod.
Kako je to čudno, kako je to čudno, kako je to čudno. In kakšno naključje. Veste, v spalnici imam posteljo. Moja postelja je pokrita z zeleno pernico. Ta soba s posteljo in zeleno pernico leži prav na koncu hodnika, med straniščem in biblioteko, draga gospa.
Kakšno naključje? Ah, moj bog, kakšno naključje! Tudi v moji spalnici je postelja z zeleno pernico in spalnica leži na koncu hodnika med straniščem, dragi gospod, in knjižnico.
Kako je to čudno, kako je to zanimivo in na vse zadnje nenavadno, gospa. Midva prebivava v isti sobi in spiva v isti postelji, draga gospa. Mogoče sva se pa tam kaj srečala.
Pojdimo k liriki Nina Prešeren.
Na seznamu maturitetnih del, ki so pridejo upoštev za ustni del mature, opazujemo v bistvu svetovno književnost dovolj v enem ožjem obsegu. Recimo tukaj dijaki velikokrat navdušeno pozdravljajo tako konkretno ljubezensko poezijo Žaka Preverja, francoskega pesnika, pa recimo poljske pesnice Wisławy Szymborskie. Pri njih se poznane od tega navezovanja na zgodovino, na vojno, na ta prazen prostor, ki nastane v lirskem subjektu po neki taki izkušnji, iskanje miru in predvsem odgovor, da lahko marsikatero človekovo bivansko stisko razreši prav umetnost. V slovenski literaturi, v slovenskem pesništvu po drugi svetovni vojni pa dijaki spoznajo predvsem ta različne generacije slovenskih pesnikov, recimo na začetku tam v 50-ih letih začnejo ustvarjati glavni avtori pesmi štirih, se pravi Kaja Tankovič, Ciril Zlobec, Tone Pavček in Janez Menard. Pri njih je poezija še precej tradicionalna po obliki, po temah od ljubezenske, bivanske, miselne poezije in tako naprej. Ta poezija je tudi sicer med dijaki, pa tudi širšo pesniško publiko še zmeraj zapisana kot taka prijetna, ne, optimistična, vitalistična. Potem imamo pa drugi krog avtorjev, recimo Daneta Zajca, Gregorja Strnišo, tudi Svetlano Makarovič, ki pa ta pesniški svet ali pa lirski subjekt predstavljajo na nekoliko drugačen, temnejši način z malo manj optimizma, z več neke groze, tesnobe in mogoče tisti najbolj moderni prijemi, predvsem v smislu proigravanja z obliko in jezikom, so pa vidni naprimer pri poeziji Tomaža Šalamuna. Dijaki berajo njegove stvari ali pa mrk, tudi gobice in tam vidijo, na kak način se lahko v tej ludistični logiki lirski subjekt oziroma pesnik poigra z pomeni, z velikimi začetnicami, z ločili in vsem drugim.
Na splošni maturi je pri književnosti po drugi svetovni vojni velik poudarek na slovenskih avtorjih in delih. Tudi pri nas pa so sledila obdobja z različnimi poudarki, obdobje različnih generacij avtorjev.
Torej, če pogledamo tam neposredno po drugi svetovni vojni od leta 45 do 50, govorimo o tako imenovanem socialističnem realizmu, potem v 50-ih in 60-ih letih o intimizmu, po letu 1960 o modernizmu, recimo tja prištevamo Zajca, Strnišo, tudi Dominika Smoleta, Lojzeta Kovačiča. Konec 60-ih let govorimo recimo na slovenskem o literarni avantgardi, ki pripadajo Milan Jesih, Dušan Jovanovič, Drago Jančar, tudi Šalamun in Makaroviceva. Po letu 1980 pa o pojmu postmodernizma z preomenjenim Jesihom, tudi Borisa Novak, ki je na seznamu ustnih del mature, Jančar, Andrej Blatnik in tako naprej.
Najbrž pa takih resnih meja med temi generacijami niso, seveda avtori, ki so skozi daljše časovno obdobje ne ustvarjali.
Dijake še bolj spodbujamo k temu, da so sposobni ob slehernem besedilu, konkretnem besedilu prepoznati neke ali slogovne ali tematske značilnosti, pri čemer jim svetujem, da se ni treba tako zelo poglabljati v točne ločnice med enim in drugim, da pa je veliko bolj zanje predstavno in tudi lažje, da zagrabijo besedilo in ob njem razmišljajo, kaj jim v bistvu ta sodobna besedila pripovedujejo, ker so jim po temah in tudi po jeziku lahko zelo blizu.
Konkreten primer, Tomaž Šalamun, programska pesem zbirke Poker iz leta 1966. Mrk.
Utrudil sem se podobe svojega plemena in se izselil. Iz dolgih žebljev si varim ude novega telesa. Iz starih cun bo drobovje. Nagniti plašč mrhovine bo plašč moje samote. Oko si izderem iz globine močvirja. Iz prežrtih plošč gnusa si bom postavil kolibo. Moj svet bo svet ostrih robov, krut in večen.
V primeru Tomaža Šalamuna je za maturanta bistveno, da je sposoben pesnikovo ustvarjanje umestiti v nek čas in prostor, gre za tako imenovano sodobno slovensko književnost po drugi svetovni vojni, za neko smer, ki se nakazuje v avantgardi, v vsem tem, kar odstopa tako po jeziku, kot po obliki, pa tudi temi, ki jo nakazuje. Fino je, da prepozna ob tem, da gre pri Mrku za cikel pesmi, kar prepozna po številki na začetku, da lahko že na začetku opazuje tudi zunanjo zgradbo besedila, prepozna, da gre za neko pesem, ki je razdeljena tukaj na dve kitici, ki sta nesimetrični, se pravi v prvi sta samo dva verza in potem v drugi, ki je obširna več verzov. Fino je, da prepozna razne teme in motive. Tema je tukaj sestavljena seveda iz drobcev, iz teh motivov, kot so recimo neko pleme, izselitev, novo telo, stare cunje, drobovje, mrhovina, samota in drugi deli telesa, koliba, ne, in ta nek motiv novega sveta. Pesnik pravi oziroma lirski subjekt pravi moj svet bo svet ostrih robov. Tema, ki izstopa, je tukaj bivanska, to vprašanje, kdo sem, kaj sem, lahko se navežemo na to, iz kot izstopa, kaj to pleme. Pleme je vendarle izraz, ki ga navezujemo mogoče na manj civilizirano družbo, zakaj se lirski subjekt počuti, da izstopa iz plemena in pravi in se izselil, kam se bo izselil, ustvarja se neko novo telo, ali si človek lahko ustvari novo telo, verjetno ne, je to neka pesniška podoba novih udov iz dolgih žebljev. Ne. Žebelj ni nekaj, kar, s čimer bi povezovali to lepoto telesa ali pa ugodja bivanja. Pravi, da bo nagniti plašč mrhovine, bo plašč moje samote. Kakšna je sploh obljuba tega novega bivanja? Gnus, ki je omenjen, postaviti si kolibo, ki se opada z motivom plemena in ta svet, ki bo krut in večen. A je to pesem, ki gre bolj v smer nekega optimizma ali pesimizma? Se mi zdi, da je tukaj maturant, glede na to, da gre za sodobno poezijo, lahko izrazito suveren in poskuša sam razmišljati, kaj v taki poeziji vidi. Težko jo je analizirati na tak zelo črno-bel način in ne bi bilo niti prav, glede na to, da govorimo o odprti poeziji, ki se mogoče ne točno umrku, ampak pri Šalamunu poigrava tudi z jezikom, če mora pravimo ludizem, ne kot nek prijem v slogu, v izrazju, ki odstranjuje tiste tradicionalne vzorce pravopisnih pravil, ki želi z jezikom pokazati, da je ta svet drugačen in da si ga lahko ustvarim po svoje in se z njim v resnici poigravam.
Za konec še terminološka razlaga. Moderna, modernizem, postmodernizem. Vse izraze smo srečali v 20. stoletju, da pa ne bo zagat, nam bo pomagala Nina Prešeren. O moderni smo že povedali, da gre za literarno obdobje v svetu in pri nas začetka 20. stoletja ali še kakšno leto pred tem. In da vključuje smeri novo romantiko, simbolizem, dekadenco in umetniški slog impresionizem.
Modernizem je pa potem nek čisto drug pojem, ki je pa povezan z vsemi tistimi smermi, ki se pojavijo po moderni, se pravi v tam 20-ih, 30-ih letih 20. stoletja, ko gre za skupek raznih tudi avantgardnih gibanj, ki eksperimentirajo z oblikami, z žanri, z jezikom, s temami. Medtem ko postmodernizem pa sledi temu modernizmu, postmodernizem je verjetno nekaj, kar lahko še danes v književnosti opazujemo in tudi ni čisto točno definiran. Gre pa za odziv na modernizem, kjer gre v bistvu za vračanje v neko tradicijo, recimo pri Milanu Jesihu lahko opazujemo, kako obuja staro tradicionalno pesniško obliko sonet, pa potem iz nje dela nekaj novega, se pravi ironizira tisto, kar je tradicionalno. Opazujemo v postmodernizmu tudi eno od glavnih značilnosti medbesedilnost, se pravi, da v nekih besedilih, novih besedilih postmodernistov odkrivamo razne navezave iz širše umetnosti ali pa iz drugih besedil, ki nas spomnijo na nekaj in vidimo, na kak način to asociativno prehaja iz enega v drugo. Za postmodernizem je drugače značilno še mešanje literarnih žanrov. Imamo take hibride literarnih vrst od kriminalke do ljubezenskega romana.
Kaj pa moderni roman?
Moderni roman je nekaj, kar nastaja še danes. Se pravi, moderni roman se je v resnici pojavil tam v 30. letih 20. stoletja, se pravi pred drugo svetovno vojno, ampak tudi po drugi svetovni vojni. Leto so maturanti brali Figo in sodobno besedilo Konjak, Rast, oba romana sta definirana kot moderna romana. Bistveno se moderni roman od tradicionalnega romana razlikuje v tem, da gre za nek veliko bolj ohlapen dogajalni čas in dogajalni prostor, ni več bistveno kje in kdaj točno se dogaja. Sama zgodba, tudi fabula je zelo neulovljiva, težko obnovimo od A do Ž vsebino takega besedila. Gre tudi za tako imenovan tok zavesti, notranji monolog, to so recimo slogovni prijemi, ki kažejo na neke spomine, asociacije, nek nehotni spomin, ki se pripovedovalcu javlja zelo spontano in ga ne more nadzorovati in tem je lepota recimo branja takega romana, ki pa je verjetno v primerjavi s tradicionalnim romanom teže.
Pod oddajo Prvi na maturi o književnosti po drugi svetovni vojni, svoboda izražanja, se podpisujeva profesorica slovenščine Nina Prešeren in novinarka Špela Šebenik. Besedila sta interpretirala Mateja Perpar in Jure Franko, glasbo je zbral Rudi Pančur, oddajo je tonsko uredila Mirta Berlan.
Prvi na maturi.